Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. Faltan 10 minutos para una tarde. Actualizamos las normas de este martes 5 de agosto a través del circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Cúmplense esta semana 15 años desde que o Carballiño preparó la etapa de polvo más grande del mundo. Ano tras ano busquen el superar ese reto y os se van a intentar por la tarde. Como siempre, primero, pues a información de servicios.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Don Carlos Otero está en Meteo Galicia. Muy buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Onte no Ribeiro tivemos ata case que 43 grados, o cual é absolutamente histórico. ¿Cómo ven a tarde desta xornada? ¿Vamos a seguir con esta ola de calor?
Vai a manter esa presencia de esa masa de aire moi cálida sobre Galicia, pero hoxe con algo máis de nordés que permitirá un lixero descenso das temperaturas. As máximas previstas, por exemplo, na capital da provincia estarán alrededor dos 38 grados. Seguimos en aviso, pero esta vez será amarelo. A mala nova é que mañá frouxa ese nordés, volven a ascender os termómetros, volvemos a aviso laranxa no Val do Miño.
Gracias y moi bons días, Carlos.
Gracias a vos.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Entramos en a materia. Nas estradas, falece atropellado un veciño de Allarido, 88 anos de idade. Investígase si o home irrumpiu unha calzada similar nese cruce ou foi un despiste do condutor, xa que aconteceu nunha reta na Nacional 525 no quilómetro 216, unha zona con suficiente visibilidade. Ainda así, está considerada un tramo peligroso da estrada porque non hai varias rúas e moitas persoas que camiñan pola contorna pues teñen que utilizar esos 200 metros de arcén para pasear. O home levaba un pantalón corto, deportivo gris e un bastón de trekking. A mesma hora que acontecía este atropelo mortal en Allariz, moi cerquiña a Allariz, en Baños de Molgas, un vehículo embarrancou logo de salir da calzada e intentar esquivar un can. Resultou ileso. E en Laza tamén un ciclista tivo que ser evacuado para recibir asistencia sanitaria logo dunha caída. O xulgado de instrucción de Verín investiga un presunto delito de prevaricación administrativa do alcalde que podría haber cometido o terá que declarar en relación a un expediente sancionador proposto por a policía local contra un veciño. Aconteceu hai dous anos cando axentes da policía local denunciaron a un veciño por desobediencia, falta de respeto e negativa a identificarse ante a autoridade de infraccións recollidas na ordenanza de civismo e castigadas cunha multa de 1.000 euros. Un decreto da alcaldía zanxou o asunto sin proposta de sanción e sin motivar esa decisión. Os dous policías trasladaron o asunto ao xulgado e agora a xuiz pois quere escoitar ao alcalde para determinar se hubo ou non delito de prevaricación. Lles contaba na portada que hoxe cumplense 15 anos da primeira vez que o Carballiño preparou a etapa de polvo máis grande do mundo. Ano tras ano, pois queren superalo e este martes, hoxe pola tarde, o reto consiste en cortar 600 kilos de polvo, 10 máis que hai un ano, para batir ese récord mundial. Empregaránse 8 kilos de sal, 54 litros de aceite e 3 kilos de pimentón dulce e picante. O plato de madeira pues tenga o diámetro da área pequena dun campo de fútbol, 5,37 metros. Centos de persoas pues acudirán hoxe á Plaza Mayor para animar as pulpeiras do Carballiño, que tan felices fai a xente, sobre todo nos meses de verán, a todos os turistas que disfrutan estes días das nosas festas, e tamén esas persoas que van a animar as pulpeiras pues van a degustar despois unha tapa de polvo, porque se van a repartir cerca de 1.800 tapas de polvo entre toda a xente que hoxe se congregue na Praza Mayor do Carballiño, ás portas dunha nova edición da Feira do Pulpo. E o Parlamento de Galicia aproba unha declaración institucional baseada no manifesto da plataforma Delito Tren e que reflite as demandas do rural en materia de mobilidade, sanidade, dereitos sociais e desenvolvemento económico, denunciando o impacto dos recortes ferroviarios que teñen pois, no Oriente Ourensán. A plataforma celebra o acordo de todos os partidos do Parlamento porque transforma un clamor veciñal nun compromiso político. Ahora queda por ver si Madrid Renfe escoita a plataforma e restablece esa frecuencia do AVE, do tren de alta velocidade, que se suprimiu o pasado 9 de xuño a das 8:30 da mañá, que é a máis importante de todas porque é a que permite a xente facer xestións en Madrid no propio día e regresar a nosa provincia. Está dende onte controlado e deuse, non por extinguido, controlado o lume de Vilar de Bos, que comenzou o pasado venres na parroquia de Terroso e que calcinou preto de 600 hectáreas, 570, para ser máis exacto, segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. Un lume, recordarán, no que foi preciso decretar a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación ou a situación operativa de emerxencia que foi desactivada o domingo pola noite. Estivo a piques de alcanzar as casas en Terroso, situacións de pánico as que se viviron nesta localidade. Saben que hai un teléfono gratuito, 085. Si ven un lume, si detectan algún lume forestal, pues pueden chamar a este teléfono, totalmente de balde, o 085. Arestora, pues no tenemos ningún lume activo na provincia de Ourense. Y o presidente da Diputación ven de reafirmar esta mañá o seu apoio á gala contra o cancro para celebrar o 10º aniversario desta actividade benéfica en Ourense. Mantivo esta mañá unha xuntanza de traballo cos organizadores da gala, David Rodríguez e José Galloso. Menor valora como frutífera esa xuntanza enmarcada nos encontros de traballo que o presidente mantén con representantes de entidades e colectivos da provincia. Máis cousas, o novo modelo digital da Diputación de Ourense para a xestión de axudas públicas a proxectos sociais recibe récord de solicitudes con máis de medio cento de proxectos presentados que suman un valor de 1,8 millóns de euros na convocatoria de 2025 presentada hai apenas 2 meses. Un novo formato de subvencios a iniciativas en concurrencia competitiva impulsado pola área de benestar e que permite, pois, reducir a carga administrativa e a mellora de eficiencia traduciéndose na reducción dos prazos de instrucción e valoración dos expedientes. Así que unha moi boa nova que este novo modelo da Diputación para xestionar as axudas a entidades sociais, pois recibe 54 en pouco tempo. O Concello de Sinzo iniciará este mes a construcción dun novo aparcadoiro público de balde no barrio do Polígono de casi que 2.800 metros cuadrados que vai a contar con 98 prazas para vehículos e 6 para motos. O custo, 48.000 euros financiado con fondos municipais. Unha zona onde xa rematou a mellora do firme da Rúa Río Arroya cun investimento de 60.000 euros financiada esta obra pola Diputación. E a Xunta invirte cerca de 140.000 euros na reforma estrutural da Escola de Vilaza no Concello de Monterrey, unha escola que pertenece ao Colexio Rural Agrupado de Monterrey. As obras que onte visitou o delegado territorial Manuel Pardo incluen a sustitución da estrutura da cuberta de madeira, parte do que o forjado sanitario e a marquesina de entrada que vai a ser reemplazada pois por unha nova. Tamén se vai a construir unha rampa exterior para mellorar a accesibilidade dos nenos que estudian neste Colexio Rural Agrupado de Monterrey, nunha das escolas, das 5 escolas unitarias que ten o CRA Monterrey. O Parque Tecnológico de Galicia saca o concurso de diseño e a execución dun mural de arte urbano sobre un gran depósito de agua. O orzamento de licitación é de algo máis de 42.000 euros. O prazo para presentar as ofertas remata o vindeiro 13 de agosto. E comeza hoxe en Sinzo unha nova campaña da Federación Galega de Comercio e tamén da Federación de Comercio de Ourense, a campaña Merca no teu comercio, que se prolonga dende hoxe ata o 20 deste mes de agosto. Unha campaña que vai a repartir 20 tarxetas prepago de 50 euros cada unha entre toda a xente que compre no comercio local, ese de proximidade, ese tan importante e que ten rostro humano. Onte clausurouse e entregaron os premios da campaña na Baixalimia, un atractivo lugar na Praza Constitución en Bande, e hoxe, como digo, comeza esa nova campaña na comarca da Limia.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
A Escola Rosalía de Fútbol Femenino, referente en Galicia por o seu traballo exclusivo na formación de futbolistas femeninas, formalizou un acordo de cooperación co Boavista Portugués, un dos clubes históricos do país veciño. A asinatura do convenio tivo lugar durante unha visita oficial dos responsables da entidade, neste caso a Escola Rosalía, o estadio do Besa en Porto, onde xoga o Boavista. Haberá intercambios deportivos entre os dous clubes, xornadas de convivencia, partidos amistosos, en fin, que un paso adiante e moi significativo no compromiso destas institucións en fortalecer e en fomentar o fútbol femenino. Estamos na 1:00 PM.